Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Devētajā septembrī Parīzī saimes priekšsādātojas bīdra Eiropas padomes parlamentāros asamblejas monitoringa komitejas priekšsādātoja Zanda Kalniņa Lukaševica vadāja komitejas sēdi, kuras darba kortēbas centrā šoreiz bija aktuālī notikumi Bosnijā un Hercegovinā, kā arī Gruzijā un Spānijā. Tāpat komitejā apsprīde izvērtījuma ziņojumu par demokrātisko institūciju darbu un tīsiskuma stovokļu Ungārijā, kurā postas bažas par neatkarīgo mediju un pilsonisko sabiedrības ierobežošanu. Kad mērķtiecīgi teik vojinotas demokrātiskos institūcijas un apdraudēta pilsonisko sabiedrība, tas nav tikai konkrētos valsts, bet visas Eiropas izaicinojums. Demokrātisko valstu uzdevums ir paļēdzēt partnerim aizsargot demokrātijas pamatvērtības un neļaut to izmantošanu pret pošu demokrātiju. Ikdienas atskaramēs ar lēdzēgiem pret demokrātiju vārstiem uzbrukumiem gan kiber, gan hibrīdu uzbrukumu veidolā, gan arī dezinformācijas, ekonomisko spīdīņa un korupcijas izpausmos. Redzot kūpainu varam veiksmēgo kaizestovētīs un paliedzēt cit citam, punvēdējot tādus īroķus kā kritisku dūmošanu, tīsu varu un neatkarīgu žurnalistiku, akcentēja Zanda Kalniņa Lukaševica. Savukārt diskusējā ar Gruzijas nevalstisko organizāciju Human Rights Girls Foundation from Norway un Transparency International Georgia postovim tika apsprīsta situācijas attīstība Gruzijā kopumā, kā arī īpaši pievērsta uzmanība problēmām, ar ko sazaskarās šos valsts nevalstiskos organizācijas. No 9. septembra līdz 9. novembram Latgales viesnīcei Bagors eksponētas divas izstodis – telnieka Kirila Ponteļeva izstodja Gora Gori un mākslas galerijā un pīmiņis izstodja telniekam Leo Jānim Briedītim 100 pirmo stova semināru telpā. Obas izstodis aicināja pordūmot cilvēka un vidis mīdarbēbu, gonāt caur mītiskiem tālim un telpas dramaturgiju mūsdienu kontekstā Goncaurs kulturālo formu volūdu. Izstodis īpaši pielāgotas Latgales viesnīcēbas Gors telpai, kas ļauj darbus izvītot dažādos augstumos, imitējot lidojumu. Skulptūras papildināja skaņas efekti, kas atgodināja dzīdošanu vēl vienu no mītiskiem putniem piedāvotajiem īpašējumam. Saukot Latgales viesnīcēbas Gors telpu arhitektūra ir ļoti sarežģēta un interjeram, kā izstodis telpai, ir apvienotīs apjoms no nulles lēmeņa līdz pat jumtam. Izstodis var apskatīt Latgales viesnīcēbas Gors darba laikā no otrdiņas līdz svādiņai no 12 līdz 21. Ostaitījā septembrī pulkstens 16. Vīnēbas nomā koncertzālī Daugavpilī notiks Līpojas simfonisko orkestra Latvijas tūris koncerts Daugavpilī. Līpojas simfoniskīs orkestris šogada rudiņas koncerttūrī dūdās ar vīnu un uzpilktokīm jaunos paudzes pianistim, kura talants atdzēdz gan Latvijā, gan arī orpustos rūbežom Danielu Mickēviču. Orkestra dirigents un mākslinieks izskīs vadētojas Guntis Kuzmam. kā no Rodavīnēbas nomā vadētoja Diāna Soldāne. Mums ir patīs sprīgs un lapnums, ka Daugavpiļs Vīnēbas nomam izaveidojusies tik veiksmīga sadarbība ar izcilo Līpojas simfonisku orkestri. Un arī šogad savas Latvijas koncertūras ītvaros kolektīvs izrasīs Vīnēbas nomā. Ieejas ielūgumi var tikt saimti Vīnēbas noma kasī no 16.30 līdz 18.30 darba dienos.
Laika ziņas.
Dīnā Lelokijā valsts daļā gaidams nalaus mokūņu daudzums. Rītuma rajonos mokūņu būs nedaudz vairāk un tī vītum izpiems arī aizlaicīgs lēts. Puses lāns lēdz mārants austrumu dienvidu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.